Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Nsemmilkom l-istudinkom għat-tielet program li palma tafu se jibda minn Ottubru, anzi beda minn Ottubru u li għanna 18 il-ġimma flimkien biex nittaqgħu fil-qrib kemm jista' jkun ma' Zaza Mużiċisti Maltin. Fl-ewwel program kenna l-surmast il-professer Maestro Michael Laws li kellimna dwar x'qed toffri l-Università fil-qasam tal-mużika. Fit-tieni program morna għal pjanu, il-pjanu klassiku, morna għal Charlene Farrugia. Illum se nbidlu il-vena kompletament. Għaliex miegħi għandi Zazuh li wkoll iħobb ħafna il-mużika, li wkoll speċjalizza fil-mużika, però iktar fuq dik il-mużika li aħna sejħulha popolari, jazz, musicals u kompożizzjonijiet oħra li huwa jħobb jesegwixxi wkoll fuq il-pjanu għax huwa wkoll pjanista. Miegħi għandi lil Chris Spiteri.
Hello, Joyce.
Hello, nirrigrazzja Chris tal-li ġejt magħna. Jiena introduċejtek bħala mużiċist Zazuh li tħobb il-mużika iktar ħanajdilha ħafifa għalkemm dik hija isem żbaljat fl-opinjoni tiegħi għax il-mużika fiha ħafna ġeneri. Ma tistax tgħid għall-ġeneru aħjar minn ieħor jew dan inqas mill-ieħor.
Interessanti, ġifieri ħafifa semmejt il-jazz illum il-jazz naħseb. Meqjum, jak mux meqjus fl-ola skali tal-edukazzjoni tal-mużika. Ġifiri, ma nafxina, meta kont naqizar dejjem kelli il-filosofija, illi il-mużika kollha popolari ħarġet jew mill-mużika klassika jew mill-mużika jazz. Huma anka il-view tat-teorija tal-mużika huma kompletament differenti. Ġifiri, illum hawn mużika komplessa jazz, daqskemm hawn mużika komplessa klassika. Ġifieri fuq kollox jekk aħna ridu nużaw dejjem dak it-termini ta' ħafif jew
li jiena ftiġa milta ċara li ma naqbilx maħħalix.
Appuntu.
L-importanti x'wieħed jitfa' fiha l-forma.
Ekku. Jien dejjem imment illi hemm view oġġettiva tal-mużika. Ġifieri dik il-view illi pratikament aħna dejjem inkabru din li nsejħu la music with a capital M. U il-view suġġettiva li hija tal-poplu mela pereżempju jiena joġobni toġobni Johnny Mitchell pereżempju illi għandek kitarra u vokal. Jiena ħadd ma jista' jgħid li tismax il-Johnny Mitchell għax Beethoven huwa aħjar, però jekk inti jkollok tara l-istudju prattikament ta' kemm Johnny Mitchell kontribwiet u kemm Beethoven kontribwixxa, hemm livelli differenti. Ġifieri għalija hemm view oġġettiva u wkoll suġġettiva.
U min jistudja l-istorja tal-mużika jara li hemm rabta bejn ġeneru ieħor. Xejn ma waqa' mis-sema waħdu, kollox huwa konsegwenza ta' xi ħaġa li kienet ġrat.
Per eżempju, Stravinsky kien fissat fuq Duke Ellington, kien jisma' l-mużika jazz. Fl-istess ħin Charlie Parker, illi huwa saksafonista jazz, kien jisma' lil Stravinsky u lil Shostakovich, ġifieri sabulu l-partijiet fuq il-pjanu.
Ħalli nibdew fuq il-karriera tiegħek għaliex min huwa mitħla tad-dinja tal-mużika jafek, imma nies oħrajn li kienu qegħdin jisimgħuna mhux bil-forsi kienu jafu min huwa Chris Spiteri. Inti bdejt tistudja l-mużika meta?
Ara, jiena bdejt bħal kulħadd ta' 6 snin, però qatt ma rid naf. Ġifieri missieri kien idoq. Għadu jidu, insomma, fil-klab zuwek. Mbagħad, pratikament kien hemm il-kuġin tiegħi, li pratikament kien jidu il-kitarra, kien ħajibda, u reġa ġenni biex speċita nerġa' nibda nistudja. U bdejt nistudja, xorta ma konċet noħodha, unfortunately, bis-serjeta da' sekk. Però 14 sena kont diġà jisni ndoq ġol klabs mal-papa.
Il-pjanu.
Il-pjanu,
eħe. Dejjem il-pjanu konti jew mal-ewwel, jew ġifieri mal-ewwel mort fuq il-pjanu jew kien hemm xi strumenti ieħor.
Dejjem il-pjanu u fil-klabs kont ukoll inkanta u eċetera, eċetera. Ġifieri mbagħad at a later stage illi iffissajt pratikament li bħal nagħmlu hekk li għaraft what's behind it.
Li jrid ikollok karriera fil-mużika.
Dikki. Jiena wieħed mill-ftit illi neħħu nista' l-orkestra ovvjament, ma wieħed mill-ftit illi jiena full-timer musician wilni hekk minndu pratikament.
Li mhix ħaġa faċli f'dal pajjiż żgħir ngħidu kif.
Ħani titkun anka dil-kelma noza versatili fis-sens li
jien kollok ras ikibsa.
Inti trid anka meta tmur għax-xogħol tittaq ta' diviżjoni bejn x'inhi arti u x'inhu entertainment, ġifieri importanti ħafna. Ġifieri jiena immur indoq pereżempju ftit jew konferenza biex ovvjament dak il-flus jifondjaw li dak li rid nagħmel fil-verità. Ġifieri qisu bħal kull persuna li tmur taħdem jien naf salesman fil-audio inkella anke xogħlijiet oħrajn. Jiena mmur naħdem fil-għaxija ndoq ġifieri. Fl-istess ħin ukoll qed tipprattika, eċetera, eċetera.
L-ambjent ta' meta kont żgħir, fejn kien inti f'liema naħat kont imdorri toqgħod u forsi l-ambjent ta' madwarek influwenzak fil li taqbad karriera mużikali jew immaterjali.
Il-missieri naħseb kien.
Minn fejn inti Chris proprja?
Aħna jiena ġeneralment minn Bormla. Bormlisi, ġifieri, hemm papa minn Birgu, ġifieri aħna minn hemmhekk. U mbagħad pratikament immuvi għajna l-pjeta. Ullum et not li clean. Ma naħseb missieri kien l-ikbar influence. Missieri dejjem ridni nkun music teacher idealment fl-iskola fej għallem. U kont għamilt sentej, ma naħseb meta kont qed nagħlem indunajt kemm fadalli, kemm nixtieq jiena nevolvi lil nnifsi iktar qabel ma nibda nagħti.
U għax l-importanti naħseb mhux naħseb ċerta minna jiena x'kikum minix nagħmel dissensiela hija li qatt ma tkun soddisfatt dak li taf. U din hija trait f'ħafna mużiċisti li siba li jitħlu għal xogħol li huwa forsi ikbar mill-kapaċità jew mill-possibilitajiet tagħhom, però jistinkaw u xorta jitħlu għalihom ċertu commitments u jsifru u jistudjaw u jagħmlu kuntatti ma' dak u mal ieħor minkejja li hija biex daqshekk faċli biċċa xogħol.
Jien daqs idealista fejn jidħol dal-punt, daqsxej Nietzsche dejjem jgħid li you have to build your own superman minar ovvjament l-aspett faxxista tagħha l-idea. Ġifieri dejjem nistinka biex nikber jien.
Ekku.
Biex nikber jien iktar milli u inti Marsalis darba qal li jekk iddoq għall-applaws, l-applaws huwa kull ma ħadd iħu d-dar. U dik ħaġa oħra nemmen fiha. Ġifieri inti kull performance tuża' biex inti tibbildja.
Dali qed tajt jottal meta ddoq fuq il-pjanu jew meta tkun qed tikkomponi wkoll. Għalkemm għadna ma semmejniex il-lat tal-kompożizzjoni, nħallu għalissa nikkonċentraw l-iktar fuq il-pjanu. Il-pjanu għattinna li kien l-ewwel strument u baqa' l-uniku strument tiegħek. Illum anki tgħallem il-pjanu, tgħallem il-pjanu wkoll. U għandek full-time career. Imma inti qed tgħidilna li inti qatt ma kont sodisfatt b'dak li taf u dan huwa l-hallmark. Ta' min jiena se ngħid nistieden biex jiġi f'dan il-programm li mhumiex nies li ġabu l-ewwel diploma, t-tieni diploma, t-tielet diploma u waqfu hemm. Imma nies li jridu jibqgħu jistinkaw u jilħqu anki dak li huwa forsi ħadd ieħor jaraħ impossibbli li jintlaħaq.
Ekku jiena semmejt l-ewwel semmejt l-ewwel programm kien ma' Professor Michael Laws kien wet mit-tutors tiegħi hawnhekk u kif dħalt l-università naħseb l-ewwel ħolma tiegħi kienet l-estim l-università li għagħet t-achievement. Kif rix minn l-università, indunajt ukoll erġajt li fadal iktar. It's a never ending story.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek li tiftakar tal-pjanu? Apparti l-papa li kien iħeġġek u min jaf kemm iġalek tistudja skali.
Ħanna mluwek, l-ewwel teacher li kelli, ma konx daqshekk happy bi ħanamlu hekk. Ġifieri naħseb l-ewwel teacher li kien influenti ħafna u kien Carmelo Scembri.
Bdejt ma' Carmelo Scembri.
Illi ġelni nħobb il-baħħ ħafna, ġifieri meta għalija baħħ huwa speċjali wieħed mill-allat kemm tal-mużika jazz u kemm tal-mużika klassika.
Ġifieri inti baħħ għadu jinfluwenzak anki meta tiġi fil-kompożizzjoni. Għal-kemm huwa mibdu le, għal-kemm m'għandux jaqsam
ma'
kif nafu l-baħħ.
Però iva, speċjalment meta nisma' mużiċisti bħal Gulti doqgħuh li prattikament jagħti l-interpretazzjoni tiegħu stess, nisma' l-baħħ b'mod blenti differenti. Għalija Gulti pereżempju ma kienx jaħnu l-jazz totalment, imma forsi hu jrid jifhem li he himself he was quite a jazz musician ġifieri prattikament.
Mela bdejt tistudja l-pjanu. Ma Carmelo Scembri, għamilt l-ewwel diploma, immaġina.
L-ewwel diploma
ġifieri ġibt l-ATCL. U mbagħad rittara se tamel biki nifsek, kem kellek zmin sadan izmin?
Le, gbir.
Sadan il-tant kont l-skola, jew kont ġaspiċajt minn l-skola?
Kont spiċajt minn l-skola, kont jatna l-em, ġviri gbir, jina l-universat għalt mature student. Ġviri da 23 pratikament. Ġviri, għetin semmilek sentej qabel, ġviri, unfortunately, kwajt imma jedil tħod.
Ġifiri, jinti kont tal, tiġet taħdem meta tħall l-università.
Iva, mela, pal mużiċist full time.
Pal mużiċist, kont tiġa mużiċist full time.
Iva.
Anke qabel tħall l-università.
Eżatt, eżatt.
Min hawnhekk għamilt l-ewwel degree.
Ekku, ekku, ekku. U unfortunately semmek, jina ħanejlek, jina tħall l-università, kont naf li l-università f'dak iż-żmien fejn kont meta kont jiena hemmhekk ma kienx hemm jazz pratikament, kien hawn iktar fuq mużika klassika. Meta ħarġt mill-università dik li iktar bdejt infittex iktar lejl mużika jazz. Unfortunately mbagħad ċertu affarijiet wara ġifieri waqfuni milli nistudja u fajt iktar fuq il-kompożizzjoni u nistudja waħdi fuq il-kompożizzjoni. Ġifieri at this point in time, ġifieri għaddej minn proċess jiena fej l-istudju qed nagħmlu waħdi illi iktar milli qed nagħmlu ma' xi bord.
Mela waħsatni għal mistoqsija li jmiss issa. Bdejt bħala pjanist, kont għadek qabel ġibti diploma kont diġà taħdem bħala mużiċist full time. Mbagħad iddeċidejt li tagħtiha għall-kompożizzjoni l-imħabba tal-jazz waslitek għall-kompożizzjoni biex tiskopri iktar jew għaliex inti kont mixħut lejn dik il-linja?
Le, batni fuq sew waħda u hekk. Din xi ħaġa stramba fija, forsi jew hija speċi ta' insikurezza ħanejtek, jew le. Ġifieri jiena meta nikkompon, meta nitefa' fuq il-pjano biex nikteb xi ħaġa, ma niddeċidix ħanikteb. Ġifieri ma sax ngħid illi, pereżempju, meta dħalt fil-Jazz Festival vera ktibt il-pieces bidjoma jazz. Meta met l-aħħar seba' kelmiet ta' Kristu, għamilt l-ewwel ħames pieces, sitt pieces kienu fuq idjoma jazz, mentri l-aħħar tnej kienu fuq idjoma iktar bħala singer-songwriter. Dispjaċini ngħid illi jiena ma naqbilx ma tabelli ta' supermarket, ġifieri it's more in the moment, ġifieri hekk illum jiena qed inħoss li rrid nikteb jew qed inħoss illi rrid nikteb mużika pop.
L-espressjoni terbaħ fuq kollox.
Ija.
Allura inti ħan saqsik mistoqsija, kieku xaħat ta' qablek tagħmilu biċċa xogħol? Tiktiblu kompożizzjoni.
Kommissjoni.
Ma tiktibiex?
Le. Skont kemm jinspirani l-oġġett ġifieri. Pereżempju meta ktibt l-aħħar seba' kelmiet ta' Kristu.
Lisa nibdew nisimgħu issa l-mużika minnha.
Meta ktibt l-aħħar seba' kelmiet ta' Kristu kienet ma rridux dak it-tip ta' xogħol. Anzi ridu xogħol
meta tajt ma rridux min?
Għax jiena kont commissioned minn St.
James. Minn St. James.
Ma rridux ġifieri b'mod strikt. Le, kien iktar rridu xi ħaġa iktar meditattiva.
Ma kinux qed jimmaġinaw dak il-mużika li se tagħtihom inti.
Le, ma kienx hekk. Ġifieri anzi kważi kienet xi ħaġa iktar reliġjuża li rridu minni, mentri x'tgħid li ovvja l-aħħar seba' kelmiet ta' Kristu. Ma jiena li għamiltu qbadt kull kelma pratikament kull frażi ħanamlu iktar milli kelma, kull frażi. U tajtom viżjoni totalment differenti. Filosofija totalment differenti. Per esempio, meta Ġesu għal I'm thirsty, li jappis, insomma, pratikament l-ħan nisema wissa, meta għal I'm thirsty. Jina, immaġinajt dal-bniedem li għad, per esempio, fissa tejta fil-ħodu, miexi ġo triq, u he's thirsty for living objects, iktar mill-li for fl-ħar mill-ħar, ekku.
Il-mużika tijak, ġifiri, hija il-mużika personalizzata tijak għal kollox hija personalizzata.
Iġifiri,
mill-li qed tgħidli inti, dina il-mużika li ktibt għal dan xogħol partikolari, ma jsegwix it-trend tal-mużika sagra li hija ġejja minn snin u snin u snin. U inti qajt għaddej fuq l-istess linja, imma rid twassal l-istess messaġġ imma bil-metodu tiegħek.
Jien ara dejjem nemmen illi laqwa mużiċisti u laqwa kompożituri huma dawk li huma sinċira. Issa inutli jiena niffollowja forma li marriġ niffollowja at this point. vera forse ħafna nies tradizzjonali li jgħidu dak isma' kif għad l-ewwel il-livell oġġettiv li ħad kabbar il-music u ta' kapitilem tgħid li minn tixet iffollowja, imma jekk noqogħdu naraw ir-rivoluzzjonarju kollha li kienu u li kabru dik il-music u ta' kapitilem kollha marru kontra il-forom li hemm.
Ħalli nisimgħu l-ewwel track f'dan il-programm li hija kif qed tgħidilna inti propju. Parti marufa bħala Sizio, għandi laċ, ġvera.
Eżat, jisima propja, it-title li tajtino huwa It's 2 AM and I'm miles away from home.
It's 2 AM and I'm miles away from home. U dik hija l-interpretazzjoni li ta' il-mistieden li għandi llum, ġifieri Chris Spiteri, l-aħħar seba' kelmi ta' Kristu u dina tirrappreżenta il-kelma tradizzjonalment nafuha bħala għandi laċ Sizio. Laċ huwa laċ li qed ħossinti.
Laċ tal-bniedem f'dak il-ħin, ġifieri. Laċ tal-affarijiet, għall-affarijiet li ta' komuni għal-flesh.
Fil-ħodu meta jara forsi dinja fid-dlam ċappa u forsi ma tantx ibda jara wis imsiba miex hawnlin quddiemu.
Laċ għall-affarijiet ta' kuljum tal-bniedem.
Mela ħalli nisimgħu dina il-verżjoni moderna li ta' Chris il-mistieden tiegħi llum għal waħda mill-kelmiet ta' Kristu. Għal-mużika li tinħassan kien influenza tal-jazz fija. Hija kompożizzjoni tiegħek, hija anke doq ġvera doq pjanu.
F'dal recording li huwa live pratikament ġo Knisja, ġis Knisja Santa Katrina għall-Belt. Hemm fuq il-flut hemm Fiorella Camilleri li doq mal-Orkestra Nazzjonali. Ġifieri mhix intisa tal-mużika jazz, dik kienet vera interessanti għalija. Li kollok persuna li tisma' ħafna klassiku u f'doq waħda tiegħek. Tja xaġa out of the blue, ekseċ. Tkem Giovella fuq il-bass u il-bravissimo Alex De Bono fuq drums. Pratikament il-kunċett ta' dik il-kitba jiena nikteb l-istruttura, iżda mbagħad ikun hemm momenti fej letteralment noħorġu out, ġifieri fej letteralment nkunu qed nimprovizzaw. Kif inħobb nikteb jiena li anka nies li qegħdin fil-jazz forsi ta' xejn kontrija li nikteb is-song mill-bidu sal-aħħar u b'mumenti ta' improvizzazzjoni.
Tal-jom miftuħin għal min qed jinterpreta.
Għax is-soltu il-jazz standard jaħdem billi inti tikteb il-head li hija prattikament l-istruttura tal-piece u mbagħad timprovizza fuq il-head. Il-mod kif nikteb jiena huwa għaw minn jikteb ektar, ġifieri xejn speċjali, imma tikteb il-pis kollha mibidu sal-aħħar. U mbagħad, pereżempju, mill-battuta 20 sa 30 hija improvvizzata.
Improvvizzata fuq l-ideat tiegħek jew improvvizzata fuq l-ideat ta' min qed jimprovvizza?
Improvvizzata fuq dak li sar qabel u fuq dak li ġej wara.
Ġifieri inti kollok sejf l-improvvizzazzjoni għax
Fuq it-ton tal-improvvizzazzjoni, per eżempju f'Dilpis kelli reċitattiv illi l-Fiorella vera xtaqta tagħmlu ċertu mod jiġifieri, reċitattiv li pratikament huwa daqsxejn ġej mill-vena tal-opra pratikament.
Mela, xogħol bħal dan timmaġinaħ jindaq għall-udjenza tradizzjonali fi knisja tradizzjonali barokka Maltija?
Ara, kenna, fiġi fil-performance tagħna, kenna minkien tradizzjonali ħafna. Kenna minkien inti sew fil-mużika dik l-iktar hija mhux ovvjament kienet l-iktar ħaġa pleżint illi wara tisma' l-kummenti ta' mużiċisti. Kien hemm minn ma kienx mużiċist, kien hemm minn Beka illi għalija dik hija speċjalment għall-aħħar biċċa illi kien jisimha The End is Near. Dak huwa soddisfazzjoni l-emozzjoni u minnu għandu informazzjoni kemm għandu informazzjoni fuq il-mużika, jaf kemm jaf fuq il-mużika, jesprimi l-emozzjoni tiegħu daqshekk waqt performance, jien naħseb l-ikbar achievement li wieħed jista' jkollu. Jiġifieri eħe, xogħol bħal dan immaġinaħ kull imkien.
Inti?
Ej, m'għandix problema.
Ġifiri kju jkollhom jgħidulek xi ħadd, ma nafx kunsil parrokjali jew kappillan jew xi ħaġa, tikteb innu għal ċertu qaddis, pereżempju. Se tajt iva jekk is-suġġett jinteressak u jekk ikollok triq libera kif tesprimi ruħek.
M'għandix ara,
jekk dejjem
għalija, jekk is-suġġett huwa vibranti għalija, nista' niktef fuq għax l-għans il-sujġett qed jinteressani, m'għandix problema.
Il-kompożizzjoni għalik hija riżultat tat-tagħlim li ħadd fuq il-pjanu jew hija tajt il-linja mill-pjanu għaddej tal-kompożizzjoni huma żewġ dinijiet separati.
Eħen, pereżempju, fix-xogħol li għamilt għal-Jazz Festival li provajt nagħmel anka niċ-challenge li nnifsi fuq il-pjano. Ġifieri hija amalgamazzjoni ta' kollox, Joyce, hija pratikament push għalik innifsek kif għadna fil-bidu eżatt tal-programm biex tikber. Dak pratikament, li jiena nippuxxja lil innifsi kemm viżwalment. Għax ukoll importanti, kemm viżwalment li inti qed timmaġina ċertu affarijiet.
X'timmaġina meta tkun qed tikkomponi xi ħaġa li se tinsema f'Jazz Festival allura tkun taf li n-nies li qegħdin jisimgħuha huma akkaniti u huma jifmu f'dak il-ġeneru ta' mużika.
Mela, ara, xort tal-frame of mind tiegħi huwa u kien anka fil-Jazz Festival, kien illi il-piece hija l-ewwel qabel kollox. Jiġifieri rari meta nikteb anka fil-kompożizzjoni nikteb in a circus like manner, jiġifieri biex nuri l-potenzjal tal-mużiċist. Huwa t-ton, il-kulur, il-kompożizzjoni x'irid ngħid bih. Jiġifieri anka fil-każ tal-Jazz Festival, pereżempju hemm pieces bħal Stormy Nights, pereżempju li kien belid. Ma kien Stormy Nights xejn, jiġifieri da pratikament kienet belid vera kwieta u t-ton kien vera kwieta. Qatt u l-mużiċisti li daqgħu miegħi u daqgħu miegħi fl-aħħar seba' kelmiet u li daqgħu miegħi fil-Jazz Festival, l-akrija naf kulħadd fehem dak li rid ngħid. Jiġifieri ma rridux nitfaw l-strength tagħna bħala kemm jien bravu fuq il-pjano.
Inti għadek id-doq fi clubs?
Iviva, mela, dak huwa l-full-time tiegħek.
Il-full-time job tiegħek. Mela, l-għażliet tal-udjenzi issa, l-udjenza li ġiet hemmhekk biex tirrelaxja.
Le, krispiteri fil-clubs u krispiteri f'dal-ambjent u mażew
krispiteri differenti. Hemmhekk ikollok, hemmhekk fil-clubs inti impjegat hemmhekk.
Jina għalija.
Kont trid tagħti lill-klijenti dak li jridu.
Hekk tittamel. Ġifieri jiena għalija krispiteri li jdoq fil-clubs huwa krispiteri li kieku m'għandux dak ix-xogħol.
E għatem għax għandu bżonn il-ħobża ta' kuljum.
Pratikament. U ma nara la xej ħażin, għax ħafna nies jgħidlek l-aħwa speċi ta' min jaf. Dispjaċini, ma nippreferi naħdem hekk minn naħdem.
Imma bda se qed tgħid allura li jgħin neħdu l-mużika ngħidu aħna ta' Gershwin jew ta' kompożituri kbar oħra anki ta' żminijietna li għaliex hija mużika li ma forsi ma tiffittjax ma l-idea tiegħek tal-kompożizzjoni mhix mużika tajba.
Le, anke per idea. Le, anzi, le, jina li etnejt huwa illi illi il-mużika li qed indoq hemmhekk u t-tip kif qed indoqha mhuwiex dak kif kieku ndoqqa.
Kieku ndoqqa inti
artistikament għalija. Għalija. Ħafna nies jgħidu li pereżempju mod kif indoqq jiena huwa daqsxejn u daqsxejn out. Issa jekk għandu out ġol hotels palma kien jiġri fil-passat, most probably iwaqfuni. Ġifieri.
Għax in-nies ma jkunux iridu dak.
Mhux ovvja, mhux.
Ikunu jridu jisimgħu dak li jafu.
Jisimgħu dak li jafu, jisimgħu b'mod leġġer ħafna. I mean, ma nistax nimmaġina bniedem li jagħmel job from 8 to 5 u mbagħad irid imur ġo klabb biex jistrieħ. U jisma' ċertu tip ta' mużika. Issa ħaġa li jsir fit-tiġijiet u ma sax inti ddoq dejjem dak li trid. It's a job. U dik hija diviżjoni importanti li unfortunately forsi ftit jagħmlu u jien qatt ma kont nagħmel fil-passat.
Kemm hija kbira l-influenza ta' dak li Chris Spiteri jrid li jagħmel kontinwament kieku jista'.
Massiva. Massiva, l-affarijiet li Chris Spiteri jixtieq jagħmel huma għalissa ħolm.
L-università kif kont tintlaqa? Kienet fl-esperjenza tradizzjonali, esperjenza li fetħitlek moħħok.
L-università kienet challenge kbir għalija, speċjalment il-fatt li kienet ibbażata ħafna fuq mużika klassika.
Meta kont l-università inti fl-ima snin?
Għed nsemmu approximately isu 10 snin li għandi 33 l-lum, 10 snin ilu, eżatt. Xrixt minn hemmhekk. Kifat lek ta' mature student kont 23. Kienet, mind you, l-affarijiet li nisma' ġifieri jiena huma nisma' ħafna klassi, qed minn kompożitur favoriti tiegħi huwa Mahler, jiena pereżempju, Mahler Shostakovich. Kienet challenge li niftakar.
Illum saret inqas, challenge illum sew l-udjenzi. Sew min jorganizza festivals, sew l-università li tfassal il-programmi ta' studio. Saret iktar faċli li tuża mużika li mhix daqshekk magħrufa man-nies milli kien qabel, jew għadek xorta ssib barriera.
Naħseb xi forma ta' barriera xorta hawn, jiġifieri għal kompożitorizzar. Xejn ma ngħidlek li mhux kompożitur biss performers ukoll. Jiena l-idea li persuna trid issifer barra biex tistudja.
Taqbel jew ma taqbilx ma l-idea li trid issifer biex tistudja?
Le, nippreferi kieku hawn biżżejjed edukazzjoni hawnhekk.
Tibqa' Malta?
Illi tibqa' Malta, pereżempju, għalkemm li inti titħallat ma' ċertu nies barra Malta. Ja sabiħa fija nfisa.
Fil-fat fil-Jazz Festival tintaqam ħafna nis ġej minn pajjiżi oħra, anki bħala mużiċisti, anki bħala nis li qegħdin idoqqu.
Dażgur.
L-esperjenza li ħadt minn dak iż-żmien li għamilt fil-Jazz Festival li anki parteċipajt sew bħala pjanist, sew bħala kompożitur fih. X'tajt li dwarha?
Le, kien interessanti, ġifieri ħadna ħafna fi. To be honest, iktar milli fil-performance iktar wara. Wara ġifiri wara li għadda żmien, anka f'dal żmien tal-lum, ġifiri għadhom, preżempju hemm xi clips fuq YouTube jibatuli ħafna nies jgħidu li proses, insomma, jaġbuhom ir-ritmi, eċetera, eċetera. Dik il-fatt li anka fl-aħħar seba' kelmiet pratikament, ġifieri għadni niftakar sal-lum, kien hemm barrani li kien mużiċist kien ġi għalli this piece of work għalli is very inspirational. Again, an achievement għalli hija ikbar minn kull karta ta' kull università.
Ġifieri għaw min japprezza.
Le għaw min japprezza.
Ħafna min japprezza. L-ħares le, x'kieku dal-programm japprezza.
Le minix qed ngħid, ġifieri anzi jiena qatt ma ngħid illi Malta ma.
Imma bħala naħseb jiena, bħala in ġenerali, in-nies ġenerali għadhom tradizzjonalisti ħafna. Mbata u pockets ta' oħrajn li mhumiex.
Ara, is-suq tal-mużika huwa miftuħ ħafna. Ħanamlu hekk. Aw min għandu ċertu informatika jew inkellu huwa suġġettiv għall-mużika illi iħobb mużika ta' ċertu ċidwejja, ta' ċertu livell, imma m'hemmx mod ieħor kif tiddeskrivija. U għaw min iħoss illi kif għat l-ewwel livell suġġettiv, illi prattikament iħobb ċertu tip ta' mużika li tkun forsi inqas komplessa. Issa din hija barra minn Malta.
Forsi inqas kummerċjali wkoll?
Inqas kummerċjali, jekk trid tara kemm il-kelma kummerċjali, ġifieri inqas li tinbih. Di hija storja kemm ta' barra minn Malta, kemm Malta. Malta narawha kbira x'il il-post huwa żgħir. Ġifieri aħna issa kemm tlajna bil-music il-Londra u din il-tajna magħha ġifieri, ikun hemm ċertu songs li aħna nafu li huma for the commercial eye. Mentri oħrajn huma daqs inqas kummerċjali. L-iktar li tibqa'hom tibqa'
dinha storja antika.
U mhux hekk u hija storja antika.
Verdi meta kiteb il-Ladonna Immobile kien ħareġ instructions biex qas fir-rehearsal il-massira x'kien jaf li nisib daw isafruha mal-ewwel, jiġifieri. Però dek ma rispondetniex għal meta saqsejtek il-mużiċisti l-oħrajn li ntqajt magħhom fil-jazz. Lilek kif influenzawk bħala kompożitur, bħala pjanist, bħala bniedem ta' żminijietna.
Mużiċisti Maltin li daqqiet magħhom.
Barranin ukoll.
Barranin ukoll. Pereżempju ħan semmilek, l-ewwel semmejtu l-Alex Zabona, pereżempju, huwa drummer li na sekwit nuża. Drummer bravissimu li pratikament ma mar l-ebda università biex studja, però l-affarijiet li għamel il-mod kif ħares lej ritmu influenzani u meta ndoq miegħu
tħossha komdu.
Hemm ċertu communication bejnietna.
U dinha tiġri anke ma' mużiċisti oħrajn li ma tkunx taf.
Mela,
ġili ma tkunx taf?
Ġili pratikament dik hija li sbaħħ ħaġa pratikament tal-mużika jazz. Illi inti tmur iddoq x'imkien u
tikklikja.
Tikklikja u nkella hija esperjenza anke jekk tkun ta' darba hija sabiħa.
X'jiġrilek jekk ma tikklikjax?
Ġeneralment imur id-dar naqas jerma hija kulpa.
Ġifieri ġieli tiġri li ma tikklikjax.
Tiġri ħafna wkoll.
Semmejna Jazz Festival l-ewwel smajna silta żgħira minn The Last Seven Words ta' Kristu, sa nisimgħu silta żgħira kompożizzjoni tiegħek. Mill-Festival Jazz, ġvera ta'
mħal. Sewa, din il-band hija il-band tiegħi li użajt fil-ġazz li sima Noir. Again, fuq
il-drums.
Flima sena qed ngħidu, jiena vera ħażin fid-dati biex niftakar qed ngħidu.
U bewħed u ieħor.
Xi 5 years ago.
Xi 5 snin ilu.
Fuq drums hemm Alex Zabono, fuq il-bass hemm Edward Ellul u fuq saxofon hemm Mario Borg.
U din hija Noir.
Noir, il-band jisimha Noir u il-piece li għandhom hija Birds.
Mela ħalli nismawha Bird silta minna. Mela, ekkon għedin nisimaw silta l-inti u l-band tijak Noir. Isu ma dwar 5 snin ilu, Jazz Festival, kompozizjoni tijak.
Eżatt, Birds. Ġivri, dannu għan recording live, ġivri.
Aħna rridu najdu li anki ta' qabel, ma kienux saru fl-studio, studio recordings, però aħna rridna nsemmaw il-mużika li tikteb inti u anki l-interpretazzjoni li tajtu inti u mużiċisti oħrajn għal-mużika tiegħek, u allura użajna dina il-recording li għamilt inti stess li mhijiex studio recording imma twassalna għall-għan tagħna n-nies jistgħu jisimgħuha sew. Mela, il-Jazz tkellimna dwar il-Jazz Festival għadek tieħu sehem illum b'xi mod jew ieħor fid-dinja tal-Jazz? Mhux fil-Jazz Festival.
Le, mhux fil-Jazz Festival, ma hemm do
aw ħafna bands tal-Jazz illum.
Meta jkun hemm venue hekk, jiġifieri mela le, mela le, ġifieri dejjem inkunu. Meta jkun hemm opportunità ġifi pratikament.
U dejjem iddoq bil-band tiegħek jew ġieli daqqejt anki waħdek?
Le, ġieli daqqejt anke ma' nies oħra, ġifieri anzi hawnhekk għaw kultura għal-jazz ġifieri qabel kienet ħedin iktar, illum iktar miftuħ.
Iktar tidher ċara, iktar tiltaqa' ma' nies li jħobbu l-jazz? Li jfittxu
l-jazz? Forsi għadu mhux biżejjed ħanagħmlu hekk. Jew inkella dan huwa l-ammont li nippermettu bħalissa ġifieri.
U l-mużika li kompożituri żgħażagħ bħalek jikkomponu mużika oriġinali tagħhom. Mbagħad għandek il-mużika ta' ismijiet kbar fid-dinja tal-jazz li kulħadd jaf sewwa.
Sewwa.
Taħseb li aħna għadna in our infancy fil-kompożizzjoni jew inkella nistgħu nikkompetu ma anke ma' mużiċisti oħrajn li jikkomponu propju għal-jazz. Mhux bil-forsi jkunu xi ismijiet bħal dawk l-immortali.
Proġetti Maltin, jekk forse qed nifhmek sew, proġetti Maltin kienaw u.
Imma bħala livell, ma tqabbel il-livell tal-kompożizzjonijiet Maltin ma' kompożizzjonijiet għax aħna għandna drawwa. Zbaljata ħafna fl-opinjoni tiegħi. Li jekk ikun barrani intellaħmu l-asmew jekk ikun Malti tantxu tajjeb. Li mhux dejjem il-każ, ġieli jkun hekk il-każ imma ġieli jkun bil-maqlub. Ġieli jkun il-Malti ħafna ħjar.
Dik id-differenza x'inhi bejn kif nara jien almenu bejn il-Malti u l-barrani. Il-Malti irid imur jaħdem from 8 to 5. Mbagħad irid jipprova jagħmel l-affarijiet kollha.
Imma bħala livell.
Jiena ngħidlek li bħala livell. U bħala nies. Ovvjament dejjem marduċ ninsew illi Malta żgħira, jiġifieri jekk għandna persuna huwa kbira u hekk, jiġifieri ġol Ingilterra għandek pereżempju fejn tagħżel.
Żgur.
Pataflun, jiġifieri jiena li qed ngħid jiena u what I mean u li kieku u di vera nenfasizza, jiġifieri nenfasizzax għaddejt minnha jiena, kieku għaw iktar forma ta' edukazzjoni. Fuq l-art in ġenerali, ma sax nitkellem fuq il-mużika biss, ġifieri kieku qiegħda ma sax ngħid infurzata, imma iktar b'saħħitha, forsi biktar issa hawn diġà ġifieri nfettħu iktar issa l-dan.
Tħossa li hawn iktar ftuħ.
Tħossa li hawn iktar ftuħ, però għadu mhux biżejjed.
Fl-opinjoni tiegħek.
Jien hekk naħseb. Fejn mużika jazz żgur ħanagħmlu hekk.
Ġifieri għad fadal fejn ispandu.
Jina għad ninallem studenti li huma frustrati għax mawx fejn timxi iktar. U dik tweġġa', jina naħseb I would gladly applaud artista Malti li studja Malta.
Inti tiġi għamil ta' ċara li inti tippreferi li kieku l-aħjar ħaġa hija li ma toħroġ għalkemm ikollok iċ-ċans li tintaqa' ma' nies oħrajn.
Le mhux nippreferi, imma hemm bżonn insaħħuha iktar hawnhekk. M'għandi xejn kontri għalli toħroġ.
Le, ovvjament.
Imma tkun iktar fruitful għal-nies illi first and foremost ma jaffordjawx imorru barra.
Ekku.
Li għaw studenti. Li għaw studenti illi huma tajbin. U li ma jirbħu scholarships. Għaw u koll.
Għaw u koll, mux u jħeċu t-nejn.
Iġifiri, u daw kolla għetni t-il-fuħom. Kolla għetni t-il-fuħom.
U ma t-isir xejn biex dawna ma jintil-fuħ?
Minni le, minni xnejt li ma x-tisir xejn, jina ma naħseb.
Jow ma t-isir kollox bil-mot u bil-lajma?
Eħe. Il-lum, għandi studenti li ħajmorru barra, per eżempju, li huma ikbar minn 19 sena. Da tartwis. Tartwis, u meta jiltaqgħu m'hemmhekk, jindunaw, jindunaw, u din ixa li esperienza jita anka jen, illi meta tmur tistudja barra fi kors, any kors, tinduna kemm il-basics tijak. Kien hemm ħafna minnhom errati. Ħafna minn l-affarijiet.
L-istudjajt hawnhekk hemmhekk ikollok tbiddel il-fehm madwaru.
Mhux kulħadd. Fil-mużika jazz iktar iktar.
Mużika jazz kien hawn għall-liema tal-jazz f'pajjiżna sa ejja ngħidu 20-30 sena ilu. Vera li forse qablek ma tafx?
Kien hemm l-School of Music kien hemm żgur, kien hemm xi courses, imma u naħseb most probably kien hemm xi nies li jagħtu lezzjoni tad-dar, imma l-bqija.
U llum kif inbidlet ix-xena fil-qasam tal-jazz? Jew ma nbidlitx?
Ifhimni, l-internet hemm ħafna. Ġifieri ħafna eroq.
Imma f'Malta.
L-università apparently fetħet kors.
Fetħet kors tal-jazz.
Ġifieri ma nafx jiena ovvjament minix mitħla ta' fuq il-mużika pop, per eżempju, kien hemm il-Euro Institute li millu x.
Mela semmejt il-mużika pop u inti ktibt musical ukoll.
Sewwa.
Li kellu suċċess kbir sew f'Malta kif ukoll meta ħriġtu bih barra minn Malta. Il-mużika li ktibt issa mhijiex daqshekk jazzy bħal dik li smajna s'issa, għax inti qiegħed tikteb vena differenti.
Differenti immens.
Differenti immens. Imma xorta eċitatek mi dak li għat li li kiku dak suġġett ma kienx joġbok.
Ma għani l-ekxie.
Ma konx titħol għalija?
Għani l-ekxie. Le, zgur. Suġġett.
Zgur li ma konx titħol.
Suġġett li għazil naħna. Inserta naħseb kummerċali għafna. Ovvijament, porn the music. Mwix suġġett normali għal-ħafna nis. Ara. Ħani l-ek x'interessani fil-musical. Fil-musical x'interessani il-karattri. Il-fatt illi inti tista' tikteb jew b'mentalità ta' karattru differenti. Jina fejtħol porn kont involut fuq lirika fuq il-mużika. Barra li kont il-musical director, etc. Ma dik differenti, ovvjament, hija sistema differenti. Dik li t-interessani, u għadha t-interessani fil-musical. Ġifieri, il-fatt li inti tista' tikteb blenti ta' ħadd ieħor. L-emozzjoni toħroġa mhux bil-lenti ta' Krispiteri, ma bil-lenti ta' kif dak il-persuna dik hija xi ħaġa intriganti ħafna ġifieri bħalissa qed naħdmu fuq.
Qed tagħmel xi ħaġa simili jew
dik il-linja. Proġett ieħor, proġett ieħor, qed nagħmlu musical ieħor ġifieri hemm bil-mod dejjem għax mhux easy ma. U qed nippruvaw nagħtu taċċi daqsxejn differenti f'dan il-ġej, insomma tkun sorpriża dejjem sax niżvela ħafna.
Ħalli nisimgħu l-ewwel mix li għandek minn pornu x'vera. Biex mbagħad nagħlqu bl-aħħar għażla li għamilna.
Din li ħadd isimgħu hija pratikament l-aħħar medli ġifieri, hemm the last shot u jekk illaħqu hemm l-aħħar ballad.
Mela ħalli nisimgħu dina l-medli.
For me to make magic on the screen, I'm the greatest porn director that the world has ever seen. They thought that they could screw me, but I showed them what I've got. It is the end of the plot, the last glorious money shot. Another shot. He told you that he's sorry, and I heard he cried a lot.
You don't understand, Johnny caused me so much pain. Can we please change position? I don't wanna see his face again.
This is the last shot before it ends. Our film will be complete, and we'll join the poor elite for the movie.
Shopping.
Mela vena differenti għal kollox minn dak il-jazz, minn mużika iktar serja li bdejna biha, l-mużika I'm thirsty, ġvera mbagħad għaddejna għal jazz u issa għaddejna għal porn the music. Il-miktuba għazzazax jew għal nies ta' kull età, jew għal nies li irrelevanti kemm għandhom età imma għandhom moħħhom żagħżugħ.
Lew ħaġa tajjeb li nsemmi xi sad li ma semmejx li dan kien proġett bejt li ta' minn nies, jiġifieri hemm Malcolm Gall jew hemm Boris Čežek ukoll li jiena u Boris pratikament.
Hamilton mużika.
Mużika flimkien. Eħe.
Čežek huwa tal-accordion, ġvera.
Skużani? Le, Boris kitarrista
skużani.
Producer ukoll. Ara. Funny enough, għal-bidu ħsibna li ħatkun iktar għazzaza. Iżda, kemm meta minni għal-Fringe, u kif ukoll meta minni għal-Londra.
Il-Fringe ta' Edinburgh.
Eħe. L-udjenza kienet varjata. Iġifiri, anka għan nisbor kienu jiġu jit, etc., ġifiri gbar feta għamma. Jinn naħseb it-appeals għal-kulħat. Iġifiri, l-idjoma u hekk hija vera mhux idjoma klassika tal-musicals. Hija pratikament idjoma li qed jużaw il-musicals bħalissa bħal musicals bħal Next to Normal, Spring Awakening, iġi pjuttost Avenue Q li forsi huwa l-iktar viċin għal porn tagħna, praticament in-nies. Barra minn Malta dejjem xebħuh ma a modern version ta' Rocky Horror Show. Ġifieri anke taqra reviews kemm tal-Fringe u kif ukoll ta' Londra, kulħadd hekk xebħu ma modernized Rocky Horror Show.
Futur tal-mużika f'Malta issa. Barra nafu li il-futur huwa hemm ħafna xtażel, hemm ħafna minn fejn tissiftja jew tmur lem jew tmur law, dak oġobni dik ma ġbitnix. Malta iktar kostretti għaliex iktar żgħar. Imma xorta għandna futur. Kif taraħ il-futur int u kif inhu tassew? Kif tixtieq li jkun u kif inhu tassew?
Ara, eżatt, jien ħandibda milli ngħidlek kif nixtieq li jsiru changes. Naħseb l-ikbar change li nixtieq li jsiru li jkun hawn konservatorju. Naħseb dik hija ħolma ta' ħafna żgħar. Waslu li kienet il-ħolma tiegħi meta kont żgħir li prattikament inti tmur ġu konservatorju. If needs be, anke kun hemm teachers barranin, I mean, mhux qed ngħid li teachers ma tim m'għandhomx dan, don't get me wrong, qatt ma rid ngħidlek, imma fis-sens f'ċertu oqsma bħalma huwa most probably l-jazz, bħalma huwa most probably il-musicals. Ġifieri ikun hemm konservatorju għal nies u għaw nies illi jixtiequ jieħdu l-entertainment business jew inkella il-business artistiku bħala their full-time job.
Taħseb li għaw post għalih Malta li konna full-time job f'dan il-qasam?
Di taddaħax, taddaħafna, ma xie semmi, lekk maġiri, ġew ministri ħabtu li l-bib, pratikament, daffinti ovvjament jamlu l-vizit taħħom għajdu lekk, għasirit nemmen illi għaw xaħat jaħdem full-time. Għanej, lekk, il-livi għahna dejjem ngħid li mhux jiena ngħid, kulħadd jgħid li Malta taħdem bit-turizmu. Ġifieri jekk hija saħħa tagħna t-turizmu, għalfej l-entertainment mhux b'saħħtu qed nitkellem issa mhux mill-lat artistiku biss, qed nitkellem dawk
il-nies. Mill-lat ekonomiku wkoll.
Lakin qed nitkellem għal dawk in-nies li huma il-mużiċisti li jduqu fil-clubs. I mean, daw għalfej pereżempju m'hawnx fej kollox waħedhom. Meta ngħidlek li
tittieħu l-inizjattiva
inti titkun, għalfej. M'sax nifhem kif hawn studio għal kollox. Iżda studio għal minnerti ħu daċxol, serjament.
Illum għanna numru ta' skejjel li għalmu il-sena, għanna għidilajk, il-sena tal-palk.
Sewa.
Skejjel privati, fejdi morru tfal, jitalmu l-kanti, jitalmu l-backstage, jitalmu l-diction, jitalmu suppost il-moviment.
Għanilek, din jaxħaġa.
Kem jaħdmu?
Din jaxħaġa li vera tweġġani. Jien ġili għamilt interviews, jina minna għek rixtu kollu bil-PGC, ġili għamilt interviews qabel ma xina unbat wara l-Università ftaħt kumpanija li jisima Tinun Entertainment li hija pratikament kumpanija aġenzija tiegħi stess li tagħmel konferenzi tiġijiet, eccetera. Ġifieri dik hija l-ħobża
ta' kuljum.
Eżatt. Jiena Beżempju ġili għamilt intervju, sejdu li immanti xħatalle meta tallem il-mużika. Għajnum minna speċi ta' nishtiq nati kemm niflaħ fuq il-mużika bħala edukazzjoni fija nfisa. Imma l-idea tal-mużika, unfortunately fl-iskejl tagħna, hija one illi nippreparaw mal-Prize Days illi huma ix-showcase tal-iskola. U full stop.
Alla ħares kellimhom.
U full stop. Ġifieri dam, all right, it-tfal jitalmu jintegraw, imma t-tfal jitalmu jintegraw fuq jġibu l-konfidenza. Imma daqshekk biss il-mużika, daqshekk biss l-art, jiġifieri biex tnissel il-konfidenza fit-tfal, bit-tajjeb li qed tagħti fiha. Ġifieri l-art mhijiex disċiplina u kemm il-darba jkolli pereżempju. Kien darba jkolli parents li ċemplu li jisma' jiena t-tifet tifla tiegħi nixtieq nagħlimhom for fun. Min jaf kemm irrifjutajt hekk jiena. Hemm id-dixxilina. Hemm id-dixxilina, ma sax titħaq b'daw l-affarijiet.
Ġi studja biex isir avukat, jew biex isir perit, jew biex isir mużiċista, tittieħodha bl-istess impenn u bl-istess serjetà.
Dażgur, dażgur, dażgur. Eżatt.
Hemm xejn inqas jew iktar.
U unfortunately, unfortunately, di l-iktar ħaġa li hija li twegġak li minja.
Issiba diffiċli biex twassal lin-nies li għandhom ċertu viżjonijiet forsi ftit magħluqa.
Dażgur li eħe, diffiċli immens. Ġifieri jiena filosofikalment, pereżempju Platun jitfa l-mużika bħala t-tieni livell ta' ma nafx fil-Republic. Ġifieri ħadd ma jista' jgħid, ħadd ma jista' jgħid illi il-lat disciplinarju tal-mużika mhuwiex ħoli.
Mela l-aħħar mistoqsija Chris, għax il-ħin tagħna għadda u ġat lil Carmen u Gret li huwa t-teknixjen tagħna illum irrikordja tagħna llum biex jitfa' l-aħħar track minn din għall-porn taħtna ħalli nies ikun jista' jisimgħu il-kompożizzjoni tiegħek. X'inhi huwa l-ideali fl-opinjoni tiegħek li għandu jsir biex ikollna strutturi mużikali b'saħħithom u li min irid jagħżel karriera fil-mużika il-quddiem se jsib il-preparazzjoni meħtieġa u l-infrastruttura meħtieġa biex dan ikun jista' jagħmlu. Fl-opinjoni tiegħek kieku wkoll kont qed tikkmanda int.
Eħe, naħseb most probably tkun kikun qed nikkmanda jien, most probably tkun ideoloġija tista' seħilha jekk se tgħid hekk soċjalista fis-sens mhux soċjalista kif nifhmu biha Malta. Fl-idea li għandna bżonn nies illi jitgħallmu u jiġu għaw u jgħallmu. Maltin, Ingliżi, Ċiniżi, huma huma, ma li jkun hawn konservatorju, li jkun hawn
U konservatorju jien qed nieħdok li tfisser konservatorju kif nifhmu interdisciplinarju jiġifieri.
Illi inti jiena pereżempju meta mort kors l-Italja kien hemm ġuvni ta' 17-il sena u bellaħni fuq il-pjano ġibqa' naħseb qasaw pjanista Malta li 17 years old. Qatlhom inti x'tagħmel? Qalli jiena ġo Torino x'kien minn Torino, qal jiena mmur ġo Torino nistudja. Il-Charlie Parker, il-ġurnata kollha, għalli mbagħad ikolli lezzjonijiet fil-matematika fl-Ingliż. That's what I mean. Bħala konservatorju. That's what I mean. Jiġri nies illi jridu jħdu bis-serjetà. U iktar, ovvjament, għax semmi barra minn Malta, li jkun hemm iktar kuntatt ferat ma' skejjel oħra. Jiġri daqsxejn forsi viżjoni soċjalista li prattikament inti trawem mbagħad jerġgħu.
Mela, dak l-idea tiegħek dwar il-futur għall-mużika f'Malta issa. L-idea tiegħek dwar il-futur tiegħek. X'tixtieq u għal xi qed taspira?
Qed nikber ġojsi. Le. Eħe, li nixtieq ovvjament fuq anything, il-kompożizzjonijiet tiegħi pratikament ikun ovvjament iktar magħrufa, iktar
magħruf. Mela, semmejt il-kompożizzjonijiet tiegħek ha waqfek ti hawnhekk ħan nisimgħu biċċa mill-aħħar track li qegħdin nisimgħu mill-CD li ħejjejtilna inti, CD li din id-darba saret fi-studio.
Iva.
Tajjeb ngħiduha. U Libja se ntemmu il-programm mill-Porn the Musical.
You're the kind of girl,
and you're the kind of man
for me.
Kind of Man, is-sil talismajna mill-musical Porn the musical, anzi, biex nkunu iktar preċiżi, kompożizzjoni tal-mistieden li kelli llum, Chris Spiteri,
Boris Čežek,
flimkien oħrajn, anke l-atturi u l-kantanti kienu Maltin f'Malta. Allura l-prodott tajjeb għandna. Dak li kontettajt inawguralek minn qalbi li għall-qudiem tkun tista' tagħmel dak li trid, dak li tant tixtieq, il-ħolma li għandek għall-mużika f'pajjiżna forsi bil-mod il-mod tibda sseħħ.
Jifimni, kollox bil-mod. Jien niftakar żmien fejn kont nisimgħek fuq ir-radio, għallum jagħtaw hekk qudiemek, jiġifieri. Kollox biċċaw bil-mod.
Bil-mod il-mod kollox jasal. U lilek u lill-studenti oħrajn, anzi lill-mużiċisti oħrajn żgħażagħ bħalek li għandhom ħolma, li għandhom perspettiva ġdida li għalihom il-mużika tfisser ħafna bħalma tfisser għalija għal ħafna oħrajn. Ta' xewqtek u tkun kuntent b'dak li għażilt. Kuntent li għażilt il-mużika bħala karriera?
Żgur, le, żgur.
Kollok tażel xi ħaġa oħra?
Le,
anke tħallilek iktar flus?
Mhux importanti.
Mela, b'dak il-kumment aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, jiena nirringrazzjak, Chris, talli ġejta hawnhekk, kif għadlek nawguralek dak kollu li tixtieq, nawguralek lill-karriera tiegħek fuq oqsma varji tal-mużika, sew fil-kompożizzjoni, sew anki meta ddoq fil-għaxijiet, sew fil-kumpanija tiegħek, sew bil-band tiegħek. Timxi u għagon fi vele, għajdu taljani, mux kollu sejmur tajjeb ta' jkun għalaw kem trit intoppi u għalla ħares men għalaw xin toppi għaxin kella.
Ma tikber għat.
U tibqa dejjem taħseb li d-dinja hija xi logħba li mhijiex. Imma nawguralek li għall-inqas meta tkun daqsi, tkun qiegħed forsi flokki hawnhekk li ma nkunx għadni jgħu, tajt mxejna mhux ħażin il-qudiem minn dikinhar law. Grazie ħafna tal-li kont magħna. Nirringrazzja wkoll it-tekniku, l-Carmen u Greg, nirringrazzja wkoll l-Semmija li kienu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela mużiċisti żgħażagħ Maltin. Joyce Gulajmir, issellmilkom.
Smajtu mużiċisti żgħażagħ Maltin. Ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' żgħażagħ fil-qasam tal-mużika, b'kitba u produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.